Талтыжарым. Орусия Украинанын чыгышына аскер киргизүүнү чечти. Москванын агрессиясына батыш санкциялар менен жооп кайтарууда, бирок бул чаралар Орусияны токтотподу. Кыргыз президенти Москванын соңку чечими боюнча үн катты. Путиндин Украина жана мурдагы Советтик Республикалар тууралуу соңку риторикасы Борборазия, анын ичинде Кыргызстан үчүн кандай сигнал берет? Алдыдагы жарым саат ушул маселеге арналат. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 24 февраль. Азыр жаңылыктар, токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн куралдуу күчтөрү Орусиянын армиясынын чабуулуна татыктуу жооп кайтарып, кармаш өлкөнүн дээрлик баардык аймагында уланып жатканын билдирди. 24 февральдагы атайын брифингде ал аскерлер жардамга муктаж экенин кошумчалап, Украинанын суверенитетин коргоону каалаган жарандардын баарына курал таратыла баштаганын белгиледи. Цитата: биздин элдин келечеги азыр ар бир жанандын көз каранды. Курал кармоо тажрыйбасы бар ар бир киши Украинаны коргоого кошулса болот. Бул үчүн алар тиешелүү борборлорго келиш керек. Ички иштер министрлиги мамлекеттик коргоо үчүн ардагерлерди дагы тарта баштады, деди ал. Украинанын президентинин кеңсеси ушул убакка чейин орусиялык ракеталык чабуулдардан улам Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 40 ашуун кызматкери каза болуп, ондогон жоокер жараат алганын кабарлаган.
Распочав війну з Україною, з усім демократичним світом.
Путин Украинага каршы, демократиялык дүйнөгө каршы согуш баштады. Ал менин өлкөмдү жок кылгысы келет. Бардык украиналыктарга душмандын соккусуна биринчилерден төшүн тосуп, каармандык менен жооп кайтарып жаткан аскерлерге кайрылгым келет. Биз силердин күчүңөрдү билебиз. Силер эр жүрөксүңөр. Дүрбөлөңгө түшпөй, куралдуу күчтөрүбүздү колдойлу.
Вы не злан, бо ви
деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февралда таңертең билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция баштоо тууралуу чечим кабыл алынганын билдирди. Ал украин жоокерлерин куралдарын тапшырып үйүнө кайтарууга чакырды. Таңкы саат 5:00 орус аскерлери Украинага чабуул жасап бастырып кирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул аракетти өз өлкөгө ачылган согуш деп атап, Орусияны Украинага кол салышына байланыштуу дүйнөлүк лидерлерди Путинге каршы коалиция түзүүгө чакырды. Ушул тушта Украинанын борбору Киев баштаган шаарларда жана ошондой эле чек ара аймактарында жардыруу аткылоо болгону тууралуу маалыматтар тарап жатат. Украинанын ички иштер министрлиги аскердик башламандыктарга, аэродромдорго жана аскердик кампаларга жана чек ара пункттарына ракета атылып, ок тийгенин ырастады. Буга байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусиянын Украинага карата аскердик операцияларын кескин айыптап, ага жооп чараларды даярдап жатканын билдиришти. АКШнын президенти Джо Байден атайын билдирүү жасап, Москванын аракеттерин негизсиз чабуул деп атады. Цитата: президент Путин өтө көп адамдык курмандыктарга жана азаптарга алып келе турган согуштук жолду тандап алды. Анын баарына эми Орусия гана жоопкерчилик алат жана АКШ менен анын өнөктөштөрү бирдиктүү чечкиндүү жооп беришет. Дүйнө Орусиянын жоопкерчиликке тартат, деди Кошмо Штаттардын президенти. Джо Байдендин сөзүнө караганда, Вашингтон жана анын өнөктөштөрү Орусияга каршы санкцияларды кабыл алат. Ошондой эле түндүк атлантикалык альянска болчу коркунучту алдын алуу үчүн бирдиктүү жооп чара болот. Ал кандай чаралар экени азырынча айтыла элек. АКШнын президенти мунун алдында Украинанын президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөнүн, аларга жардамга кол сунууга даяр экендигин кабарлады. Евро биримдиктин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Жозеп Боррелл Евробиримдик Орусияга өтө катаал санкциялар пакетинин салынарын маалымдады. Ушундай эле катаал санкциялар маселесин Британ премьер-министри Борис Джонсон дагы билдирди. Ал эми Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдында улан үсүүн баштаган бир нече жаранды активисттер Украинаны колдогон акция өткөрдү. Алар колдоруна Украинага даңк, тынчтык керек, согушка жол жок деген жазууларды кармап турушту. Элчиликтен аларга эч ким чыккан жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы соңку окуяларга байланыштуу кыргызстандыктар жарандарга кайрылып, бул өлкөгө барбай турууга чакырды. Украинадагы кыргызстандыктар жергиликтүү мыйзамдарды сактап, жеке коопсуздук үчүн керектүү чаралардын бардык ишин көрүшү керектигин эскертти. Тышкы иштер министрлиги консулдук кызматында жана Кыргызстандын Украинадагы элчилигинде тынымсыз ыкчам байланыш уюштурулганын кабарлады. Элчилик Украинанын аймагында кыргыз жарандары менен тыгыз байланышта, аларга тийиштүү түшүндүрмөлөр берилген жана берилүүдө. Дипломатиялык өкүлчүлүктөр штаттык тартипте иштеп жатат, деп айтылат маалыматта. Мунун алдында Жогорку Кеңештин 24 февралдагы жыйынында депутат Айбек Маткеримов Украинада жүргөн кыргызстандыктар Киевдеги элчилик менен байланыша албай жатканын, өлкөдөн чыгып кетүүгө жардам сураганын айтып чыккан болчу. Расмий маалыматка ылайык, Украинада жүргөн 680 Кыргызстан кыргызстандык консулдукка өткөн. Бул өлкөдөгү кыргызстандардын жалпы саны 1350 ашат. Соңку кырдаалдан улам сыртка убактылуу чыгып кеткендер дагы бар. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Бишкек шаарынын мэри болуп Эмилбек Абдыкадыров тайындалды. Бул тууралуу президенттин сайтында кабарланды. Мурунку мэр Айбек Жунушалиев президент администрациясынын президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Бул кызматты мурда Кубатбек Кожоналиев аркалап турган.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Ошентип 24 февральда Орусиянын президенти Владимир Путин Украинада атайын операция баштоого буйрук берери менен бул өлкөнүн бир катар шаарларына ракеталык сокку урулду. Ага чейин Москванын жекчил аймактардын көз карандысыздыгын тааныганына батыш санкциялар менен жооп кайтарган. Бирок бул чаралар Орусияны токтото алабы? Путиндин Украина жана мурдагы советтик республикалар тууралуу соңку риторикасы Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан үчүн кандай сигнал берет? Бул теманы биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдаганбыз. Азыр анын радио версиясын сунуштайбыз. Талкуу 23 февральда жазылганын эсиңизге сала кетейин. Анда сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, алдыда Орус Украин кризисинин күнгөй тескейин анын чөлкөмгө жаңырыгын талдайбыз. Биз менен байланышта Киевтен украиналык саясат таануучу дүйнөлүк саясат институтунун директору Евгений Магда, Жапониянын Токио шаарынан эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чунарай Сенгул жана Алматы шаарынан саясат таануучу Жумабек Сарабеков турат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, здравствуйте. Господин Магда, Чунарай, сиздин пикирде билсек, мына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Украинанын чыгышындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, аны дипломатиялык жана сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу керек экенин айтты. Ошол эле кезде балким бул көп сандаган орусиялык жарандар жашаган Донбасс аймагындагы жайкын тургундарды коргоо үчүн аргасыз чара болушу мүмкүн. Бул же тигил мамлекетти таануу маселеси ар бир өлкөнүн суверендүү укугу экенин белгилеп койгум келет деп жазды социалдык тармактарга. Натыйжада Кыргызстан бул билдирүүсү менен кандай позициясын көрсөттү сиздин баамыңызда?
Биринчиден албетте биз Кыргызстандын президенти мындай айтканы менен ошо кандайдыр бир деңгээлде Орусиянын кадамдарын түшүнүү менен кабыл алыш керек дегенди көрсөтүп атканын ачык эле айтыш керек. Бирок ошол эле замат жанакы ар бир мамлекеттин өзүнүн эгемендик укугу бар, кайсы бир территорияларды тааныйбыз же тааныбайбыз дегени ал биздин Кыргызстанга дагы келечектеги бир ушул маселеде биз тааныйбызбы тааныбайбызбы деген чечимди биз өзүбүз кабыл алабыз дегендегидей жана пространство для маневра дейт, келечектеги Кыргызстандын позициясына дагы мүмкүн кандайдыр бир площадка, платформаны даярдап атабы дегенде. Бул Орусиянын өзүнүн чечими болду албетте, тааныйм же тааныбайм деген бул кезде ДНР, ЛНРде. Бирок Кыргызстандын дагы позициясы эгемендик укугу бар дегенди дагы билгиси болот да. Бирок эми жанакы Донбасста коргонуу катары кабыл алыш керек дегенди да айтып ататыптыр президент, анткени орус тилдүү адамдар аякта, анан биздин жарандар деп да айтып атышат Россиянын Федерациясын. Ушул жагынан келгенде кандайдыр бир деңгээлде бул бир агрессивдүү атака эмес, бирок коргонуу позициядагы ошондой элементтер бар экенин дагы көрүп атабыз дегенди билгилеши мүмкүн да.
Жумабек мырза, мына казак тышкы иштер министри Мухтар Тилөөберди Орусиянын соңку чечимине байланыштуу Казакстандын позициясы такталып жатканын, Донбасстагы жикчил аймактарды таануу маселеси казак өкмөтүнүн күн тартибинде ушул тапта жоктугун билдирди. Сиздин баамыңызда Москванын чечими боюнча Казакстандын деги эле Борбор Азиянын позициясы кандай болуш керек?
Сүрөтүңүздү. Жалпы аймактагы ар бир мамлекет республикаларды мойлдоого катышты позициясын ар бир мамлекет өзү аныктайт. Жана Казакстанга келсек, Казакстан бул мамлекеттерди мойундамайт. Анык айтууга болот. Себеби бул Казакстандын көп векторлуу саясаты бар жана бул саясаттын аясында биз өзүбүз аныктайбыз саясатты. Мисалга кезинде биз Оңтүстүк Осетия менен Абхазияны да мойундамаганбыз. Одан кийин кезинде Сербиядан Косово ажырап чыкканда биз ал кезде де колдоо билдирбегенбиз. Яғни биз бул жерде өзүбүздүн көп векторлук саясатыбызды сактап калгыбыз келеди. Биринчи жагынан. Экинчи жагынан биздин Украина менен жеке карым катнаштарыбыз бар жана ошол карым катнаштарды ары карай дамыта беребиз. Эми Орталык Азияга келсек, арине бул жерде жалпы аймактагы интеграцияны күчөйтүү керек. Себеби сол кезде гана биз сырткы геосаясий оюнчуларга бир каршылык көрсөтүп немесе ортак чечимдерге келип өзүбүздүн колубуздагы күшімізді арттыра аламыз, тек қана бірігіп қана.
Жұмабек Мырза, мына сіз Қазақстан көп векторлы тышқы саясатты қарманады деп айтпадыңыз, бұдан январь айында Қазақстанда болған топ-олоң, жамааттық қауіпсіздік келісімі ұйымының әскерлерінің ұшу Қазақстанға келіп, қырдалды тұрақтастыруға алар айтқанда қатысқаны, Қазақстан ұшу көп векторлы саясат деген бағытын өзгертуі мүмкін бе? Қайсы бір деңгейде Қазақстан мұрдағыдан басқа позицияны алуы мүмкін бе бұл жолы соңғы оқиғаларды еске алғанда?
Меніңше, егер Қазақстанның көп векторлы саясаты тоқтаған болатын болса, онда бұл Донбасс бойынша біздің позиция өзгеше болатын. Яғни Қазақстанның бұл мемлекеттерді мойындау туралы мәселені көтермеуі, яғни бұл біздің мемлекеттің көп векторлы саясатын әрі қарай жалғаса беретіндігінен хабар берді.
Шынара, сіздің де пікірді біле кетелі, мына әлбетте Орусияның соңғы шешімін батыс жапырт айыптап жатады. Орусияның жақын ымалашы деген Қытайдағы этият білдіру таратты. Оқия қандай өнігіш мүмкін? Орусияның қайсы мемлекеттер қолдаушы мүмкін? Сіз бағыңыздар.
Эми менчи кандай мамлекеттер колдонушу мүмкүн дегенде ушундай бир маселеге мурунку тарыхында дуушар болгон мамлекеттер ал ошол эле Сербия же Сирия, ал кезде ошо батыш менен Россиянын кызыкчылыктары, геосаясий кызыкчылыктары келишпегенде өзүнчө кандайдыр бир саясий оюндардын кандайдыр жертвасы болгон мамлекеттер, анан ошол тарапта орустар аны колдогондор албетте азыр деле Орусияны колдошу мүмкүн да. Биз билебиз Абхазия, Осетия 2008-де болгондон кийин дагы бир канча мамлекеттер, көп маанилүү эмес, бирок бир канча майда мамлекеттер Россиядан көз каранды болгондор, алар ошол мамлекет таанышкан да. Анан булда деле ушундай жагдай болот болуш керек. Бул менче бул бир эле эпизодду көрүп атабыз чоң ушу геосаясий оюнда, бирок сүйлөшүүлөр жүргүзүлүш керек. Эми көрөбүз Америкада кандай позицияда болот. Анткени биз ачык эле билип атабыз да ушу чоң кансыз согуш дейт го, холодная войнанын экинчи версиясы эбак эле башталып, азыр ар кайсы постсоветтик аймакта өткөндө Нагорный Карабахты көрдүңүздөр, жакында Казакстанда да ар кайсы эпизоддор бул ошо баякы кансыз согуштун болуп атканын белгилейт. Бул Украина албетте ачык бир чоң фронт да ошону. Ошол үчүн менимче биз дагы уландысын көрөбүз.
Евгений, я хочу поговорить сейчас
азыр эми Путиндин билдирүүсү тууралуу сөз кыла кетели. 21 февралда орус президенти Владимир Путин Украинага бир топ дооматын айтты. Учурдагы Украина толугу менен Орусия тарабынан түзүлгөн деди. Бул Орусия Украинанын баардык аймагына ээлик кылганга укуктуумун дегенди билдирип жатабы?
И означает ли это, что вот Россия претендует на всю территорию Украины?
Я думаю, что это безусловно факт.
Менимче бул факт. Путин бул ойду биринчи жолу эле алга сүргөн жок. Былтыр жайында ал орусиялыктар менен украиндер бир эл деген макаласын жазган. Болгону ал Украинаны ким ойлоп тапкан деген маселеде бир пикирге келе албай жатат. Буга чейин дүйнөлүк биринчи согуштун алдында Австро-Венгриянын генштабы деген версия бар эле. Азыр Путинде бул ишти өзүнүн адашы жана жердеши Владимир Ленин кылган деген ой пайда болуптур. Чындыгында Украинанын мамлекеттүүлүгү андан бир топ мурда жаралган. Мындай мамлекеттүүлүк Орус Федерациясынын ниетине карабастан пайда болгон. Мен азыр Орусия Украинадан урдап алууга аракет кылып жаткан Россия мезгилиндеги орток тарыхтын үзүндүсүн мисал келтирбейм. Себеби Русту чокундурган Киевтик, баса белгилеп жатам, Киевтик князь Владимирге Кремлдин жанында ЮНЕСКО тарабынан корголгон аймакта эстелик тургузулган. Ошондуктан 20-кылымда жаралган жана 1991-жылы түзүлгөн Украин мамлекеттүүлүгү тууралуу гана сөз кылайын. Балким көрөрмандарга анчейин белгисиз бир учурду эске салып кетейин. 1991-жылдын 1-декабрында Украинанын ар бир аймагында, анын ичинде Крымда, Луганскта жана Донецкте Украинанын эгемендиги үчүн жергиликтүү калктын кеминде 50%дан ашыгы добуш берген. Жалпысынан Украина эгемендигин жалпы калктын 90%дан ашыгы колдогон. Анан Украина жасалма түрдө ойдон чыгарылган түзүлүш деп айтуу менен Орусия падышалык жана советтик учурдагы архивтердин баарын өзүнө ыйгарып, аларды атайын өз мүдөөсү үчүн пайдаланып жатат. Мындан башка эч нерсе жок. Орусия бир нерсе кыла алат деп ойлобойм. Анын себеби жөнөкөй. Батыш жана бүтүндөй цивилизациялуу дүйнө Орусиянын калпын калп катары кабыл алып жатат.
Воспринимает российскую ложь именно как ложь.
А Владимир Путин демекчи, анын билдирүүсүн уга кетели. Ал ошо Советтер Союзунун негиздөөчүлөрүнүн бири Владимир Лениндин айрым чечимдерин айыптап, анын союздагы улуттардын өзүн өзү аныктоого жана бөлүнүүгө укук бергенин сындагандай болду ошол билдирүүсүндө. Ал ошо Путиндин ошол билдирүүсүнүн үзүндү уга алалы, анан кээбизди улантсак.
Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые безгранично растущие
национальные? Эмне үчүн мурдагы империянын чет жакаларындагы чексиз өсүп бараткан улутчул амбицияларды боорукерлик менен канааттандыруу керек эле? Жаңыдан түзүлгөн, көп учурда туш келди түзүлгөн административдик бирдиктерге же союздук республикаларга көп учурда аларга такыр тиешеси жок чоң аймактарды эмнеге берүү керек эле? Кайталап айтам, тарыхый Орусиянын калкы менен кошо берүү. Мындан тышкары иш жүзүндө бул административдик бирдиктерге улуттук мамлекеттик түзүлүштөрдүн макамын жана формасын беришкен. Мен өзүмө дагы бир жолу суроо берем. Ашкере улутчулдардын мурда түшүнө да кирбеген мындай берешембелектерди, ал тургай республикаларга эч кандай шарты жок бирдиктүү мамлекеттен чыгуу укугун берүү эмне үчүн керек эле?
Выхода из состава единого государства без всяких условий.
Чынарай, мына Владимир Путиндин билдирүүсү ушундай болду. Дагы мындай билдирүү негизи жалпы өзү 50 мүнөттөн ашат. Украина тууралуу ал жакта да сөз болот. Кыргызстан мурдагы премьер-министр Феликс Кулов президент Путиндин бул билдирүүсү Украинага гана багытталганын, башка мурдагы советтик республикаларга, анын ичинде Борбор Азияга тиешеси жок экенин билдирди. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Путиндин билдирүүсүн постсоветтик чөлкөм, анын ичинде Кыргызстан кандай кабыл алып, андан кандай сабак алыш керек?
Мен толугу менен кошулбайм Феликс Куловдун кабыл алуусуначы. Менин кабыл алуум мүмкүн баакы постсоветтик эме убакытта уже мындай калыптанып калдым эксперт катары, мүмкүн ошентор, бирок аябай катуу жакын кабыл алдым мен Путиндин айткан сөздөрүн. Анан бул Украинага эле тиешелүү эмес, бул жалпы постсоветтик аймакка тиешелүү деп кабыл алдым сөздүн ачыгы. Абдан кооптунуу менен биз кабыл алышыбыз керек менимче. Анткени бир фраза болду да, орусча айтып кетсем, распад исторической России под названием СССР дейт да. Ошол эле речи сүйлөсүн өзүн айтканда жакында цитата кылбадыңыздар, ошол жерде муну кандай түшүнсө болот деген болуп калып атат да, же башкача айтканда ошо СССРдин жок болушу бул Россиянын жок болушундай кабыл алабыз, анан эми акырындан ушу Украина бул биринчи болуп атат, бирок аяк отуруп биз ошо Россиянын өзүнүн калыбын алып келебиз, башкача айтканда советтик биримдикти калыбын алып келебиз деп деле кабыл алсак болот. Анан албетте бул ушул тарыхый эпизодторго интерпретация бергени биринчи жолу Путиндин ушу постсоветтик өнүгүүбүздө 30 жыл канчадан, бул албетте субъективдүү болот. Кандай карабасак да, кимибиз айтпасак да, тарыхты кайра кайра карап чыгып интерпретация берүү бул дайыма субъективдүү болот да, өзүнө керектүү тарабын эле алып айтып берүү. Анан ошол үчүн биз дагы ушу чоң сабактарды алып чыгышыбыз керек болуп атат менимче.
Кандай сабактар? Анткени айрымдар мисалы коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев фейсбуктагы барганда мамлекеттүүлүк тууралуу ойлонушубуз керек. Мындай шартта бул тиреште бир тарапты колдоп же бир тарапты четке каккандын ордуна ушу өзүбүз тууралуу ойлонуш керек деди. Сиздин оюңузча ушу сабак кандай болуш керек?
Мен да дайыма ушуну айтып келем, биз деген эми баягы чоң геосаясий оюндардын жеми болбош үчүн өзүбүз ичибизден күчтүү болушубуз керек. Ичибизден күчтүү деген бул эмне? Бул улуттук биримдик, мамлекеттин күчтүүлүгү, территориалдык бүтүндүлүк. Ошо Украинанын азыркы мурки маселеси бул чыгыш менен батышка бөлүнүүсү, бул көптөн бери келаткан нерсе да. Бул бүгүн эле пайда болгон жок да, же жакында элечи. Ошол үчүн ошондой маселелерди чечпесе, аяк отуруп ушинтип бөлүнүүгө алып бараарын, геосаясий оюндардын жеми болорун ачык айкын сабак алып чыгышыбыз керек да.
Жумабек мырза, сиздин пикирди билели. Мисалы бир канча жылдан бери Орусиядагы саясатчылар арасында ушу Казакстандын территориясына байланыштуу ар кыл талаштуу билдирүүлөр айтылып келет. Мисалы 2020 жылы болсо керек, Орус Думасынын эки депутаты Казакстандын аймагын Орусиянын жана Советтер Союзунун белеги деп мүнөздөгөн. Бир нече жыл мурда Путиндин өзүнүн дагы ушу казактарда эч качан бир мамлекеттүүлүк болгон эмес деп айтканы Казакстандын өзүндө катуу сынга кабылган. Мындай билдирүүлөрдү эске алганда Путиндин Украина жана Советтер Союзунун тарыхы тууралуу соңку айткандары, анын риторикасы Казакстанды кабатырлантабы, кабатырлантышы керекпи?
Әрине, Украинанын айналасында болуп жаткан соңгу окуялар бул тек гана Казакстан эмес, жалпы Ресейдин көршүлөрүнүн баарлыгын ойлондуруп отур. Жана бундан кандай сабак алуубуз керек деген суроого келсек, биринчиден халкаралык укук казыркы таңда алсыз, яны халкаралык укукка негизделип отуруп бир узак мерзимге негізделген жоспарлар құру қазір өзін өзі ақтамау. Яғни біз біріншіден ең алдымен қауіпсіздігімізді нығайтуымыз керек. Екіншіден экономикалық егемендігімізді арттыруымыз керек, яғни экономика тұрғысында біз күшті болуымыз керек. Екіншіден идеология мәселелері, ұлттық идеология мәселелері. Себебі Қазақстан үшін өте өзекті мәселе тілдік мәселе, мысалы қазақ тілі, орыс тілі деген сияқты. Бұл мәселе бойынша да мемлекет күшті болу керек, қоғам күшті болу керек. Және үшінші бағыт мен айтқым келетін ол Орталық Азиядағы әріптестік, Орталық Азиядағы интеграция.
Түсінікті. Еми орыс украин кризисин кантип жөнгө салуу керек деген маселеге программанын акыркы бөлүгүндө токтоло кетели. Ага чейин чек аранын эки тарабындагы элдин ошо Орусиянын Донбасстагы жыкчилдердин көз караңыздыгын таануу тууралуу чечимдери деги эле жалпы кырдаал тууралуу пикирлерин уга кетсек.
Вот к вам домой пришли и говорят соседи, вот это
Комшуларыңыз сиздин үйгө келип эле бул бөлмө эми биздики десе болобу? Сизге алардын жүйөсү өтөбү? Батыр сиздики ойдон кала берет да. Орусия тааныса өздөрү үчүн тааный берсин. Бул согушту тутантып коюш мүмкүн. Акыл эстүүлөрдүн баары өз өлкөсү үчүн күрөшөт.
То есть для жителей, которые находятся на временно оккупированных территориях,
уактылуу оккупацияда турган аймактардын тургундары үчүн оор болот. Эгер глобалдык көз караштан карасак, батыш бизге бул маселени чечүүгө көмөктөшөт деп үмүт кылуудан башка арга жок. Себеби Луганска жана Донецкке байланыштуу маселени Украина өзү жалгыз чече албачудай көрүнөт.
Всего шансов мало что-то будет сделать.
Политическая игра, да, это политическая игра. Признают.
Бул саясий оюн. Эгер таанып койгондон кийин эл бейкут жашап калса, Путиндин баштап калган бардык адамдарга ыраазычылык билдирмекмин. Тынчтык, Донбасска тынчтык керек.
Чему-чему, а Донбассу нужен мир.
Глобалдык перспективадан алып караганда балким туура болду, бирок экономикалык жактан алганда өз өлкөбүздү тартипти камсыз кылыш керек деп эсептейм. Бул биринчи кезекте орус жарандары үчүн маанилүү.
Евгений, мы вот послушали мнение рядовых.
Биз Орусиядагы жана Украинадагы карапайым жарандардын пикирин уктук. Азыр кризисти жөнгө салуунун жолдору тууралуу сөз кыла кетели. АКШ Орусиянын суверендүү карызын жана эки банкын бутага алган санкциясын жарыялады. Евробиримдик Думанын депутаттарын кара тизмеге киргизди. Германия орус тарап куруп жаткан түндүк агым 2 газ куурунун долбоорун сертификациялоону токтотту. Бул санкциялар Орусияны токтото алабы? Украина түзүлгөн кырдаалды кантип жөнгө салууну көздөйт?
Могут ли эти меры и санкции остановить Россию?
Санкциями очень тяжело остановить агрессора, но лучше санкции, чем ничего.
Санкциялар менен агрессорду токтотуу абдан кыйын, бирок жок дегенде санкциялардын болгону жакшы. АКШ, НАТОнун башка өлкөлөрү жана Евробиримдик Орусияга согуш жарыялаган жок. Орусияда аларга каршы согуш жарыялаган жок. Алардын ортосунда, мисалы, Германия менен Орусиянын же Нидерланд менен Орусиянын ортосунда тыгыз соода алакасы бар. Ошого карабастан Германия түндүк агым 2 долбоорун сертификациялоону токтотту. Бул олуттуу маселелерди жаратат. Себеби Германия өзүнүн каалоосуна каршы чечим кабыл алып жатат. Ошентсе да Европадагы учурдагы чек араларды кайра карап чыгуу аракетине көз жумуп кое албайт. Анын үстүнө Германиянын дүйнөлүк экинчи согуштан калган травмасы бар. Азыр Германия евроатлантикалык тилектештикти жана демократиялык принциптерди колдой турганын көрсөтүү үчүн экономикалык жактан пайдалуу долбоордон да баш тартып жатат. Менимче Путин бир кишиден башка эч ким менен сүйлөшпөйт. Ал киши Джо Байден. Бирок Донбасста Орусиянын агрессиясынын жаңы этабы башталган үчүн орус күчтөрү бул аймакка кирген үчүн Джо Байден жана Энтони Блинкен, Владимир Путин жана Сергей Лавров менен жолугушуудан баш тартып коюшту. Диалог качан болоорун, кандай болоорун айтуу кыйын болуп турат.
Но как это произойдет, я пока затрудняюсь.
Жумабек мырза, сиздин пикирди биле кетели. Мына Казакстандын өкмөтү Украин кризисинин экономикалык жана башка кесепетин алдын алуу үчүн атайын программаны түзүүгө киришкени маалым болду. Жалпы эле орус украин чегиндеги кырдаалдын, батыштын санкцияларынын Борбор Азияга, анын ичинде Казакстанга таасири кандай болушу мүмкүн жана кантип алдын алуу керек ал таасирди?
Ресейге салынган санкциялардын басты таасири ул биринчи кезекте ул девальвация, яны рубль әлсіресе, онда мысалы Қазақстан теңгені де әлсіретуге мәжбүр болады, яғни ол тауарлардың әрі қарай қымбаттауынан әкеліп соқтырады. Бұл біріншіден. Екіншіден, Ресей санкциялардың кесірінен Ресейдің экономикасы одан сайын баяулайды. Соңғы жылдары экономикасы, Ресей экономикасы онсыз да бір қатты дамып келе жатпаған, санкциялардан кейін одан әрі баяулауы мүмкін. Бұл өз кезегінде мысалға Кыргызстан сыякты, Тажикстан сыякты мемлекеттерге мемлекеттердин азаматтарынын жумуш күчүнө деген суранышты азайтат, яны эмгек мигранттары үчүн жагдай кыйындоо мүмкүн. Үчүнчүдөн жалпы Ресей бул санкцияларга каршы өзүнүн санкцияларын киргизди. Натыйжесинде ал жалпы Евразиялык экономикалык одактын жумушуна кедер келтирүү абдан мүмкүн. Сондуктан бул санкциялардын төңүрөгүндө кандай да бир позитив жок, бул тек гана проблемалар туугузат. Сонун бирге мен украиндык коллеганын сөзүн жалгастырып кетсем, Ресей санкциялар канчалык дайын деп айта бергенмен, шын мааниде санкциялар Ресейге үлкен соққы жасоо мүмкүн. Мисалга технологиялык санкциялар. Технологиялар боюнча Ресей өтө тәуелді америкалык технологияларга, батыстын жалпы батыс нарыгына. Сондуктан Ресей де өз кезегинде бир өтө катты санкциялардын енгизилүүнө мүдделүү эмес жана осы тарапта батыс пен Мәскеу арасында сауда саттык, яны бир оюн жалгасып жатыр. Яны ар кара эгер Украинада жагдай ушугатын болса, Донбасста, онда Ресейге каршы санкциялар күчөйтүлөт. Мәскеу одан сескенет, аны ашка айтуу керек.
Чынарайым, эми сиздин пикирди билели, мына Жумабек мырза айтып жатпайбы, санкциялардын эпкини мигранттарга чейин тиет деп, Кыргызстан өзү күйүүчүмай жана газ сыяктуу бир топ маселелерде ансыз да Орусиядан көз каранды экени белгилүү. Мындай шартта мисалы Кыргызстан ушул санкциялардын таасири же ушул геосаясий тирештин эрегиштин таасиринен өзүн кантип коргой алат, эмне кыла алат?
Эми эң биринчиден биз көп саясатташтырып алганга аракет кылышыбыз керек, ар бири сөзүбүздүн ролубуздачы. Анан биз сиздер билесиздер, биздин коом өтө эле саясатташтырылып кеткен, ички эле саясат эмес, бирок тышкы саясатты да абдан жакшы көрүшөт, кеп кылганды бөлүнгөндө орусчул, батышчыл депчи. Ошол менен тилекке каршы күч алышы мүмкүн, ошол жагын көз салышыбыз керек, ар бири сөзүбүздүн аракетибизди кылышыбыз керек да. Эң негизги принцип биз ошо Кыргызстандын кызыкчылыгы болуш керек, бири бирибизди күнөөлөбөй, орусчул, батышчыл дей. Экинчиси, менимче демократиянын кызыл принциптер же адам укуктары деп батыштан көбүрөөк келген ойлорду мисалы чет өлкөлүк агенттер, НПОчулар деген дагы мурун эле дискурс көп бар эмес беле, эми азыр дагы ошол күчөшү мүмкүн. Аны да алдын алууга аракетти кылып, өткө бийликтеги адамдар ошого көз салыш керек, элдерди тарбиялаганга да, элдик коомдук ойду да тарбиялаганга. Анан ошол менимче ошондой тобокелчиликтер дагы күч алышы мүмкүн болуп атат ушул Украина менен Россиянын ортосунда болуп аткан азыркы жагдайда. Анан бирок жалпысы менин оюмча бул мигранттар экономикалык жактан айтсак, бул албетте мигранттарга, бул коллега Казакстанда айтып кетти, эң негизги биз ошого абдан билесиздер көз карандыбыз, биздин экономика ошо мигранттардын жардам акчалары бияка келген бизге. Бирок ошол эле замат менимче ар бир реалдуулуктан, кайсы бир жагдайдан, ситуациядан биз мүмкүнчүлүктөрдү издешип, ошону көрө билгенге үйрөнүшүбүз керек мамлекет катары, эл катары. Анан менимче мисалы Путин айтып атпайбы, импорт замещения депчи, санкцияны кылсаңар кыла бергиле, биз как раз ушу импорт замещать эткен саясатыбызды ишке ашырып алабыз депчи. Анан ал жерде мисалы мен дайыма эле бир нерсеге көңүл буруп келем, бул биздин Өзбекстан мамлекетинин эмеси да, реакциясы, өзбектердин жалпысычы, өзбек элинин. Алар ошо мүмкүнчүлүк катары колдонуп, ошолки өзү сунуштайла турган Евразия экономикалык биримдикке кирбесе деле, ошо мүмкүнчүлүктөр өзүнүн пользасына, жакшы жагына колдонуп кетишет. Деле ошол жагында менимче көп аракеттерди, мүмкүнчүлүктөрдү көрсөк, мүмкүн Кыргызстан катары биз бир кайсы жерде мындай активдүү катышып ошону билсек жакшы эле болчудай, мүмкүнчүлүк болоттур деп ойлойм. Бирок албетте бул жалпы келгенде абдан жаман нерселер болуп атат. Бул Россия, Украина үчүн эмес, бирок жалпы постсоветтик аймактагы мамлекеттер үчүн.
Түшүнүктүү. Сиздерге рахмат, Чынарайым рахмат. Ушул менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Биз менен Киевден дүйнөлүк саясат институтунун директору Евгений Магда, Токиодон кыргызстандык эксперт, эл аралык мамилелер боюнча адис Чынарай Сынгул жана Алматы шаарынан кыргызстандык саясаттануучу Жумабек Сарабеков болду. Сиздерге чоң рахмат, господин Магда, спасибо вам большое. Биз жана дүйнө программасын мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Бул талкуу 23 февралда жаздырылган болчу. Азаттык чекит орг сайтынан видеосун көрсөңүз болот. Ушуну менен кечки программанын дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кийинки саатта да эфирде болобуз, толкунду котормоңуз. кечки саат 7.